Аба ырайы 21 апрелде Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт. Түнкүсүн тоолуу аймактарда анча мынча жаан жаап, кар түшөт. Көлдө батыштан шамал секундасына 15-20 метр ылдамдыкта согот. Түнкүсүн Таласта көлдө 1-6 градус, чүйдө түштүк областтарда 4-10 градус жылуу. Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, тоолордо 6-11 градус суук болот. Күндүзү өлкө боюнча 19-24 градус, Көл менен Нарында салкыныраак, Көлдө 12-17, Нарында 14-19 градус, ал эми тоолордо 0-5 градус жылуу. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 5-7, ал эми күндүзү 19-21 градус жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда азаттыктан негизги темабызга өтсөк, былтыркы ажылыкты уюштуруудагы жеп ичүүлөр тууралуу азаттыктан талкуу болгон эле. Анда сөз болгон ушу коррупциялык иштер боюнча айыпталган мамлекеттик кызматкерди белгисиз бирөөлөр сабап кеткендиги мына азыр белгилүү болууда. Кийин ал парламенттик териштирүүгө катыша албай калган экен. Дин иштеринин мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары Канат Мурза Халиловдун абалы азыр оор экени кабарланып жатат. Анда бул окуянын чоо жайын иликтеген Зайырбек Бактыбаевга сөз берсем.
Дин иштери боюнча комиссиянын төрагасынын мурдагы орун басары Канат Мурза Халиловду 11 апрелдин кечинде сабап кетишкен. Анын эртеси 12 апрелде 2010-жылы ажылыкты уюштуруудагы кыңыр иштерди иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын жыйынында Мурза Халилов маалымат бермек экен. Бул тууралуу депутаттык комиссиянын төрагасы Бакытбек Калмаматов мындай дейт.
Тилекке каршы 12 апрель күнү бүгүн иш козголуп, эң баягындай негизги ролдо туруп аткан Мырза Халилов катышпай калды. Эмне үчүн катышпай калды экенин биз мындай так иликтеп текшерген жокпуз, бирок бизге 14 апрель күнү кат келип түштү Мырза Халиловдон. Ал катта ушундай деп жазылат: 11 апрель күнү түнкү саат 14 чамасында белгисиз бирөөлөр тарабынан мен сабалдым. Бүгүнкү күндө ден соолугумун акыбалы аябай оор, буту колдорум жакшы иштебейт.
Канатбек Мырза Халиловдун өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Өзүн Канатбек Мурза Халиловдун эжесимин деп тааныштырган айым анын сабалганы чын экен деген, үй шартында дарыланып жатканын кабарлап, башка маалымат бере албасын айтты. Канатбек Мурза Халиловдун кандайча сабалгандыгын анын укук коргоо органдарына жазган арызынан улам билүүгө болот. Анда Бишкекке эрегилеш Аламүдүн айылындагы үйүнөн кечки саат 10 чамасында үйдүн дарбазасын каккандай добу чыгып көчөгө чыкканын, көчөдөн шектүү эч нерсе байкабай артка бурулган кезде желкесине катуу сокку урулгандай болуп, ошону менен эсин жоготконун жазыптыр. Биринчи жардамды Мурза Халиловго тез жардам кызматы көрсөтүп, жакын жердеги Чүй облустук ооруканасына жаткырылган экен. Ал эми 12 апрелде президенттин иш башкармалыгына караштуу ден соолукту чыңдоо жана дарылоо борборуна жаткырылган. Бирок ошол эле күнү коопсуздугунан чочулаган жакындар аны үйүнө чыгарып кетишкен. Оорукананын анестезиология жана реанимация бөлүмүнүн башчысы Динара Турдушеванын 12 апрелде берген аныктамасында Мурза Халиловдун баш мээсине доо кеткени, буттарында көптөгөн көк ала издер жана шишиктер болгону жазылган. Ошондой эле кан басымы өтө жогору көтөрүлгөнү белгиленген. Канатбек Мурза Халилов 11 апрелде ур токмокко алынган, бирок ал укук коргоо органдарына 14 апрелде кайрылган. Ал кайрылууда белгисиз адамдар бир канча жолу Канат Мурза Халиловго өзүңдү жана жакындарыңды жок кылабыз деген коркутуулар болгону айтылат. Учурда Мурза Халиловго кол салуу боюнча оперативдик иштер жүрүп жаткандыгын Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын күзөт бөлүмүнүн кызматкери Беккул Шабданов билдирди.
Аякта өзүнүн участковый инспекторлор бар, бул боюнча эмелер бөлүнгөн опер полномочныйлар, уголовный розмалдарчы, алар иштеп атат. Эми анан результатын докажет эткенден кийин анан биз айтабыз да, ушундай ушундай болду, анан по подозрению кармалды, ушул тигиндей мындай деп туруп дальнейший следственный эксперимент жүргүзүүгө эметкендерчи даярдалганда.
Канатбек Мырза Халилов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары болуп турган кезде 2010-жылдагы ажылыкты уюштуруу иштеринде кызматынан кыянатчылык менен пайдаланган деп айыпталып, былтыр күздө кызматынан четтетилген болчу. 2010-жылдын 27 ноябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан убактылуу камакка алынып, кийин үй камагына которулган. 2010-жылы ажылыкты уюштуруучулук боюнча мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлгөн иш чарада бир гана адамды күнөөлүү болуп калышы бир топ күдүк суроолорду жаратып жатат, дейт депутаттык комиссиянын төрагасы Бакыт Калмаматов.
Ведомстволор аралык комиссия түзүлүп атканда анын жетекчиси Муралиев өзүнүн номер 1 протоколунда айтып атат: бардык жоопкерчилик дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Болот Абдрахмановго жүктөлсүн деп атат. Межведомственный комиссия түзүлгөндөн кийин ошонун астында түзүлгөн жумушчу топтун башчысы болуп дайындалган Болот Абдрахманов өзүнүн буйругунда айтып атат. Бардык жоопкерчиликти мен өзүмө калтырам деп өзү кол коюп атат. Бирок кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген 304-чү берене менен Мырзахалиловго иш козголуп атат. Бардык документтер көрсөтүлүп турса дагы.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын ошол кездеги төрагасы Болот Абдрахманов кийин өз арызы менен кызматынан кеткени белгилүү. Бул ажылыктагы кыңыр иштерден улам болгонбу же жокпу белгисиз. Азыр Жогорку Кеңештин депутаты, дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы Мырзахалилов менен бир топ жыл чогуу иштеген Кадыбек Осмоналиев ага кол салууну ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. 2010-жылдын 4-февралында парламентте ажылык маселеси жабык каралганда Канатбек Мырзахалилов депутаттардын суроолоруна жооп берген. Ошол жабык жыйынга катышкандардын айтымында Канат Мырзахалилов депутаттар кыстаганда ажылыкты уюштуруудагы иштерге президенттик администрация башчысы Эмиль Каптагаевдин уулу Кубаныч Каптагаевдин катышы бар деген маалыматтарды айткан. Жогорку Кеңеш ошол эле жыйында олуттуу маалыматтарды бергендиги үчүн ажылык боюнча тергөө жана иликтөө иштери акырына чыкканга чейин Канатбек Мырзахалиловдун коопсуздугун камсыздоо боюнча күч органдарына милдеттеме берген. Мырзахалиловдун орток мокко алынышы парламенттик чечимге мамилени көрсөтүп турса керек. Жабык эшик артындагы ал жыйында ажылыкты уюштурууга катышкан айрым адамдар 5 миллион доллардын тегерегинде пайда көрүшкөнү айтылган. Куанышбек Каптагаевдин жактоочусу Жумаатай Абдрахманов анын тегерегиндеги сөздөрдүн баарын ушак катары баалады. жылдагы ажылыкты уюштуруу Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу ажылык иштеринен болгону ачыкка чыккан. Аны иликтеп жаткан депутаттык комиссия өз жыйынтыгын кийинки жумада ачыкка чыгарганы жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Балким кулагыңыздар чалгандыр, парламентте өлкөдөгү саны көп, сапаты аз жогорку окуу жайларды азайтып же тармагын өзгөртүү маселеси көтөрүлгөн эле. Бирок буга билим берүү жана илим министрлиги каршы чыкты. Министрлик талапка жооп бербеген окуу жайларынын саны кыскартуу боюнча бардык иштер аткарылып бүттү деп ырастап, эми бир катар окуу жайларын бириктирүү, адис даярдоонун санын туура пландоо, сапат жоопкерчилигин күчөтүү сыяктуу чараларды көрүү жаатында планы бар экендигин билдирүүдө. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Билим берүү жана илим министрлиги өлкөдө жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу жөнүндө ар кандай деңгээлде козголуп келаткан ой сунуштарга каршы позициясын жарыя кылууда. Министрликтин жетекчилиги жогорку окуу жайларды жана алардын филиалдарын кыскартуу боюнча соңку 2 жылда зарыл иш чаралар пландуу түрдө жүргүзүлгөнүн, эми мындан ары дагы кыскарта берүү максатка ылайык эмес деп билдирүүдө. Министрдин орун басары Борис Кубаевдин айтымында лицензиялык талапка жооп бербегендиги үчүн министрлик өткөн окуу жылында 14 жогорку окуу жайын жабуу жөнүндө чечим чыгарып, дагы ондогон адистиктер боюнча лицензияларды кайтарып алган. Азыркы учурда жогорку билим берүү тармагындагы маанилүү маселе жогорку окуу жайлардын санын кыскартууда эмес, аларды оптимизациялоо жөнүндө гана болушу мүмкүн, дейт Борис Кубаев.
Мисалы, кээ бир кишилер айтып атат, мына Баткенди жабыш керек же Таласты жабыш керек деп. А ким айтты? Таласты жапсак, Таласты областы эмне утат андан? А университет болгон жерде университеттик тегерегинде орто мектептер да бир топко азыра алат. Эл да кичине маданияттуу, ошол жерде башка иштер да жүрүп атат, конференциялар, симпозиумдар. Анын эмнеси жаман? А жапсак миң деген студенттерди каякка жөнөт? Элди барып Бишкекте окуй албайт.
Азаттыкка жеткен маалыматтарга караганда, областтык деңгээлдеги айрым университеттерди кыскартуу, аларды аскердик окуу жайга айлантуу жөнүндө ой сунуштар Жогорку Кеңештин билим берүү маселелерин караган комитеттин мүчөлөрү тарабынан козголгон экен. Аталган комитеттин төрайымы Жылдыз Жолдошова бул маалыматты жокко чыгарган жок, бирок бул маселеге түшүндүрмө берүү кийинчерээк боло турганын айтты. Жогорку окуу жайлары мамлекеттик бюджеттен жетиштүү каржылоо жоктугунан контракттык бөлүмдөрдү ачуу менен жашап кетүү өнүгүү аракетин көрүп келатат. Бирок базар мамилесинин ыңгайлашуу билим берүү тармагында мамлекеттик кызыкчылыктан алыс жүрүгөн кырдаалга дагы алып келүүдө. Мисалы, совет учурунда 12 жогорку окуу жайынын 5 педагогикалык профилде болсо, азыр 50 ашык жогорку окуу жайынын ичинде бир дагы педагогика окуу жайы жок. Ошондуктан министрлик 2-3 жогорку окуу жайынын базасында педагогикалык университетти ачуу жөнүндө ишти долбоорлоп жатат. Мындай университет Ишене Алар Абаев атындагы мамлекеттик университет менен Бишкек гуманитардык университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын базасында түзүлүшү мүмкүн. Министрликтин иш планында турган дагы бир орчундуу маселе ашыкча даярдалып жаткан адистиктерди карап чыгуу. Мисалы, Кыргызстанда экономист менен юристтерди даярдабаган бир дагы окуу жайы жок. Ошол себепти бул тармактын адистери эл чарбасына керектүү сандан ашыкча даярдалууда. Ошондуктан экономист жана юрист адистерди даярдоону атайын адистешкен окуу жайларда гана жүргүзүү боюнча дагы иш чаралар пландаштырылууда, деди Борис Кубаев.
Кайсы жерге барсаң юристтерди даярдайт, ар бир кайсы жерге барсаң экономисттерди даярдайт. Мисалы, Кыргызстанда 95 экономикалык кафедра бар, 33 жогорку окуу жай экономисттерди даярдайт. Болбойт да, медицинский да экономистти даярдайт, технический да экономистти даярдайт, тиги да тиги да. Ушуларды кыскартабыз. Юридический, экономический, дагы бир топ адистер боюнча атайын университеттерге уруксат берилет, лицензия берилет. Ошол жогорку окуу жайлар гана даярдайт.
Экономисттер менен юристтерди атайын адистешкен жогорку окуу жайларды гана даярдоо көп окуу жайлардын кызыкчылыгына каршы келери калетсиз, анткени дээрлик бардык университеттер кабелден каржы булагынан кол жууйт. Ошон үчүн бул маселеде Чүй университетинин президенти, өзүн өзү каршылаган жогорку окуу жайлардын ассоциациясынын ардактуу президенти Султан Мамбеткалиевдин көз карашы каршы.
Күч менен чечип койгон мүмкүн эмес. Ошондой процесстер болгон, бирок аларды аткарууга мүмкүн эмес. Элдин кызыкчылыгы, вуздардын кызыкчылыгы, анан мамлекеттик кызыкчылыгы да бар.
Азыркы учурда Кыргызстанда 52 жогорку окуу жайы бар. Алардын ичинде 30 мамлекеттик, калганы жеке менчик формасында. Аларда бардыгы 220 миңдин тегерегинде студент билим алууда. Кубат Чикиров, Бишкек, Азаттык.
Студияда бул мен Жаңылы Жусупжан, Азаттыктан. Анда кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүккө кирген 3 фракция жабык жыйын өткөрүп, Арнамыз фракциясынын 10 депутатын коалицияга киришин жактырды. Ата мекен партиясы жыйын куруп, Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушунун алдында мунун оң жана терс жактарын тандап алуу тууралуу билдирүү кабыл алды. Италия Франция менен Британияга кошулуп, Ливиядагы козголоңчуларга колдоо көргөзүү иретинде аскерий адистерин жибере турган болду. Тажикистанда араб үлгүсүндөгү инкылаптын кайталанышы мүмкүн эмес деп жарыялады президент Эмомали Рахмонов парламентте. Орусиянын премьер министри Владимир Путин мамлекеттик думада өкмөттүн 1 жылдык иши тууралуу отчет берди. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Анда премьер министр Владимир Путиндин бүгүнкү билдирүүсү тууралуу темага кененирээк кайрылсак, премьер министри өкмөттүн ишкердиги боюнча Орусиянын мамлекеттик думасында отчет менен чыгып сүйлөдү. Путиндин билдирүүсү менен Амирбек Азам уулу таанышты. Амирбек, өлкөдө келерки жазда президенттик шайлоо болгону турат. Ошол көз карашын алганда Путиндин доклады канчалык маанилүү?
Жаңыл, сен абдан туура байкадың, белгиледиң. Себеби алдыдагы шайлоо бийликтеги бирдиктүү Россия партиясы, анын лидери Путин үчүн да абдан маанилүү. Себеби шайлоодо биринчи жолу президент Россияда 6 жылга шайланат. Андан башка дагы Путин өзү 3-рет президенттикке баруу жөнүндөгү мүдөөсүнөн баш тарта элек. Ошон үчүн премьер министр Путиндин жылдык докладында бергилген убадалары биринчи кезекте шайлоочулардын колдоосун өзүнө алганга бурулду. Ошондуктан ал келерки 5 жылда турак жай курулушу 2 эсеге көбөйтүлөрүн айтып, турак жай курчу адамдарга банктар берчи ипотеканын баасы дагы арзандайт деп убада кылды.
Прогноз текущего года рост порядка 4,2%. Но для справки могу сказать, что
Путин экономикага токтолуп, быйыл Россиядагы жылдык экономикалык өсүү 4,2% болот деп болжолдонуп жатканына токтолду. Ошондой эле 2012-жылдын башында Россиянын экономикасы кризистен улам кабылган жоготууларын толук калыбына келтирет деп айтты. Ошол эле чорда Путин Россияга кризис тыш өлкөлөрдөн келип күтүүсүз болгонун ага карабай, өкмөт чечкиндүү аракеттенип, абалды туруктуу сактап калганына жетишкенин белгиледи.
Негизи Орусиянын экономикалык өсүүсүн кандай бааласа болот?
Мына Путин айтып атпайбы 4,2% деп. Эгерде мына бул нефть рыногундагы бааны карасак, Россия пландаган боюнча быйыл Россия мунайдын орточо баасы, Россияда өндүрүлгөн мунайдын орточо баасы $75 болмок. Бирок Ливиядагы жана башка жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө кырдаалга байланыштуу азыр $100 чыгып кетти. Бул албетте Россиянын экономикалык өнүгүшүнө оң таасир этет. Ал эми Россиянын ички дүң жыйымынын өсүш темпин экономикасы ылдам кубаттанып бараткан БРИК тобуна кирген Бразилия, Индия, Кытай салыштыра турган болсок, бул 2.5 эсеге төмөн. Анан да акыркы бир жылда Россиядан миллиарддаган доллар капитал тышка агылып кетип, инвестиция аз келе баштаганы биринчи жолу расмий бийликтер да өзүнүн мойнуна алып олтурат. Бул албетте россиялыктардын Путинге жана президент Медведевке болгон ишеними качып, элдин тажай баштаганын көрсөткөн. Мындай изилдөөнү стратегиялык изилдөөлөр борбору фокустук топтор менен өткөргөн кеңири сурамжылоо да көрсөттү. Борбордун директору экономика министринин мурдакы орун басары Михаил Дмитриевдин айтымында акыркы 20 жылда Россияда элдин экономикалык маанайы жана президентке болгон ишеними 95% экономикадагы абалга байланыштуу болгон. Ошондуктан Путин жана Медведев үчүн келерки жыл, мына азыр калган убакыт, президенттик шайлоого чейинки калган убакыт шайлоочуларды өзүнө тартууда өтө маанилүү. Ушундай эле пикирлерин россиялык белгилүү экономист Евгений Гонтмахер да жакында айткан.
Соңунда өзүңүзгө белгилүү, Путинде батыш мамлекеттерин сындамай адаты бар. Ал бүгүн да батыш коомчулугун сындадыбы, жокпу?
Албетте, Путиндин ар кайсы билдирүүсү, эл аралык конференция болобу, өлкө ичиндеги жолугушуулар болобу, ушундай батыш өлкөлөрүнүн коргоонуна ташыргытуу менен болот. Бул ирет дагы Путин мына мындай деди.
В современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет.
Бүгүнкү дүйнөдө эгер сиз алсыз болсоңуз, сөзүңүз сөзсүз кимдир бирөө келип же учуп келип сага кайсы багытты карманы, кандай саясат жүргүзүү жана өнүгүү үчүн кандай жолду тандоон боюнча кеңеш айтчу адам табылат. Бул сыяктуу жакшы таңууланбай кеңеш айтуу бир караганда жаман эмести. Бирок мунун артында күнкөрүш мамлекеттин ички ишине өз саясатын орой таңуулоо, диктат жана кийлигишүү жатат, деди Путин бүгүн.
Чоң рахмат, Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктан уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Урматтуу угармандар, 1-апрелден тарта Азаттык уналгысынын Кыргыз радиосунун 1-каналындагы берүүлөр жадыбалы бир аз өзгөрөт. Ошентип 1-апрелден тарта таңк Азаттык Кыргыз радиосунун 1-каналында саат 8:30 чейин, түшкү Азаттык түшкү саат 1:30 чейин уктурулат. Кечки Азаттык мурдагыдай эле 1-каналдан кечки саат 6:00-7:00 чейин жана кечки саат 8:00-8:30 чейин обого чыгат. Жергиликтүү жана эл аралык соңку кабарлар, Кыргызстанда дүйнөдө болуп жаткан окуяларды талдаган сереп, аналитикалык талкуу жана башка баяндарды Азаттыктан угуңуздар.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Оштогу Сулайман тоонун таштары согончогу канабаган аялга же ноокастаган адамга эм болот. Эм болбосо да үмүт дем берет. Бул жердеги үңкүрлөрдүн бириндеги молдого кирип арбактарга куран окутсаңыз, арбактар сизди дайым колдоп жүрөт. Мына ушул ыйык тоого күн жылыганы зыяратчылардын агымы көбөйгөн. Фергана үрөөнүнүн бермети болгон Сулайман тоодогу бейкучулуктун бул жышаанасына Эрнис Нурматов күбө болуп келди.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
إلا Сулайман тоонун башындагы Бабурдун күмөзүндө жакшылыктарга багышталып Куран окулуп жатат. Ошто жашаган Замира жолдошуба жубайы менен бирге бул жерге зират кылганы келиптир. 17 жылдан бери бир гана кызды болгон эне эми уулду болсом деп тилек кылып жаткан экен.
Бул жер ыйык жер. Дагы балалуу болол деп ошончо сыйынганы келгенбиз бул жерге. Ой, уулда да, кызды дагы болгум келет. Конечно, Кудай берерин унутпаса берсин дейбиз. Көптү деле берсе мейли. Кудай берерин унутпай эл катары бизге эм берсин деп ошо сыйынган чыкканбыз. Дагы биякта бешик неме дейт, бешик бала дейби, короче, ошо жагына баралы дегенбиз.
Ал эми 20 жаштагы Эсен Сейит Момат уулу Жалал абадтан ошко жумуштары менен келип Сулайман тоого чыгып калган экен. Ал дагы мында Колташ деп аталган жайга тыйын таштап, өз ниет тилектерин айтып жатыптыр.
Бул жер касиеттүү Колташ деп коет экен. Бул жерде ар бир адам келип өзүнүн ниеттери болсо ошо ишке ашыш үчүн ошо кол салып кичине колунан келген кичине тыйын тыпыр коюп ага сыйынышат экен. Ушундай экенен биз дагы биринчи жолу келип атабыз азыр көрүп бул жакты угуп жүрчүмүн, анан келбестимин да бул жерде. Мындайларды азыр өзүм музейлерде көрүп бул жерлерден өзүм жакшы таанышып жүрөм азыр. Мен бул жерге дагы тынбай келип турам деген ниеттерим бар эми. Бул
Сулайман тоодо бул жайлардан сырткары Беш Үңкүр, Белташ, Үңкүр таш сыяктуу жайлар көп. Ар тараптан келгендер тоодогу музейге баш баккандан кийин сөзсүз бул жайларга зыярат кылып кетишет. Узундугу 9 метрлик Үңкүр ташка биз дагы кирип, ал жерден 30 адырдан келген Зымрат Макканбаеваны кепке тартып көрдүк.
Бул жак жаман чукур турбайбы?
Фонарик жок, сырткан.
Фонарик сырткандан фонарик жок. Жок, жок, жок.
Жандыр, фонар шамды жандыр.
Канча метр дейт? 9 метр дейби же? Бияктан канча киши барсыздар азыр?
Экөөбүз.
Экөөбүздөр, мен матаммы?
Биле албайм.
Азыр бул жерде киргенден кыйналып эле турасыздарбы? Мына капкараңгы, анан эптүү узак экен. Мен жаш болуп туруп, мен зорго жүрүп атасыз кантип?
Жок, эми мынаяктан ниет кылганбыз. Мен кыйналганын билгеним деле жок. Кыйналбай эле сүйүнүп эле кызын тилеп, айнанайым Кудай ушул эл катары уулду болсун, кыздуу баласы көп болсун. Уулбу, кызбы?
Азыр бул жерден башка дагы кайсы жерлерге бардыңыздар?
Беши күнкүр бар экен, ага жолуктук. Эми мынаякта бар экен, ушул жака кетип атабыз. Биз деле, мен деле көп келбейт эле, мына кызым ал элден угуп келе атам.
Былтыркы жайдагы этникалык кагылышуулардан кийин Сулайман тоого чыккандардын саны кескин азайып кеткен. Айрыкча чет өлкөлөрдөн зыяратчылар таптакыр келбей калды. Калабалуу күндөрү Сулайман тоонун үстүндө көз катар мергендер жүргөнү тууралуу сөздөр дагы буга көп таасирин тийгизди, дейт ыйык жайдын кызматкерлери. Бабыр күмөзүндө иштеген Орозбек Култаев Азаттыкка буларды айтып берди.
Башка мамлекеттерден, чет жакалардан, Өзбекстан, Тажикстандыктар, айрыкча күн ысык маалда өзбек туугандардан, кыргыз туугандардан баардык бүт Кыргызстанда жашаган жарандардын баардыгы келип кетчү да. Былтыр мурдагы жылкыга салыштырмалуу азыраак деп айтсак болот да, себеби оштун окуясы болгондон кийин көбү азыр коркуп келбейт. Бала чакасы бул жакта болуп кана бир нерсе болуп бир нерсе болуп калып эле атайы Сулайман тоого чыкканы чыга кетип эле атайы көлдөн келдик эле, нарына келдик эле деп эле шылтоо менен келип келгендер чыгып калса, атайы арасынан келип неме кылгандар азда азыр.
Анткен менен ыйык тоого келген зыяратчылардын аягы күн санап көбөйүүдө. Мында чыккан ар бир эле киши Куран окулуп бата тартып жатканда биринчи эле эл журт тынч болсун, аманчылык болсун деген тилектерин айтып жатышканын угууга болот. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жан уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүккө кирген 3 фракция жабык жыйын өткөрүп, Арнамыз фракциясынан качкан 10 депутатты коалицияга кабыл алуу тууралуу чечим кабыл алды. Коомдук каналдын жамааты, айрым кызыктар тараптар КТРК байкоочу кеңештин азыркы курамын таркатуу маселесин көтөрүп жаткандыгын эскерткен кайрылууну өкмөткө жолдоду. Италия, Франция менен Британияга кошулуп, Ливиядагы козголоңчуларга аскерий адистерин жиберет. Бул тууралуу Италиянын коргоо министри Игнацио Ла Русса жарыялады. Тажикистанда араб өлкөсүндөгү инкылаптын кайталанышы мүмкүн эмес деп жарыялады президент Эмомали Рахмон парламентте сүйлөгөн сөзүндө. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин мамлекеттик думада өкмөттүн бир жылдык иши боюнча отчет берди. Бүгүн Казакстандын Алматы шаарында туризм жана саякат деп аталган 11-чи эл аралык жарманке башталды. Анда Ысык Көл облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Нурдин Абдулдаев көлгө туристтерди тартуу боюнча бир катар жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрө тургандыгы кабарланууда. Бул кабарлардын кыскача мазмуну аларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саламатта калыңыздар.